habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o o da kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-kiisagaagana voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a deegaanka Marin Gubaay oo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ciidamada AMISOM ay ka baxeen.
Maadaama afgeen xasla yusuf ciidamo soomaaliya kala yareedeen ciidanka AMISOM, tanna Marin Gubaay kaa soo kala way kala dad waxmada la qabanayay anayka barasaabahaan waa ka hadlaya waxaan yidhi dowladda federaalk oo kiixdayy dowladda koonfur galbe in halkan ciidanka kala wareegira inay ka digdow u keenaan si argixisada maxaa kurada maxaakurada dadka maxaa kurada u waxyeelo u geysanay ayna dib u qabtan talay marka waay dhacday hadda.
waxaa kaloo aanu idin haynaa warbixin ku saabsan golo deegaan cusub oo laga sameeyey degmada Waajid.
Maamulka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad gobole loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. dadka reer Itoobiya ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalka Itoobiya. Doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udub dhexaad u ahayd dib u habeyntii uu wada ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xukunka yimid sanadkii 2018-ka, wuxuuna u muuqday inuu jabiyay 17 sano oo xukunka ligii talisa uu waddankaasi gacanta ku hayay, waxaanay keentay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka loo yaqaano sanadkii xigay. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskudaygii ugu horeeyay ee dalkaasi ay kaga dhacayso doorasho xora oo xalaal ah. safaf dhaadheer ayaa dadka codkooda dhiibanaya lagu arkayay qaybo ka mid a caasimada Addis Ababa, waxaana aada loo adkeeyay ammaanka dalkaasi guud ahaan, iyadoo markaasi waddankaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Baabuurta militariga ayaa la dhigay goobaha codbixinta qaarkood, waxaana la filayaa inay codkooda dhiibtaan 37 milyan oo qof oo waddankaasi qaybihiisa kala duwan ku sugan. kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya caga Jugleyn iyo ku tagrifal doorashada iyo hanjabaadyo rabshado, taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso xadgudubyadii hore ee dalkaasi hore uga soo dhacay. qaar ka mid a mucaaradka ugu waaweyn waddankaasi ayaa qaadacay doorashada, halka qaar kalena ay sheegeen in laga hor istaagay inay ka ololeeyaan qaybo ka mid a deegaanadooda. Abiy Axmed ayaa wajahaya cambaareyn xooggan oo kaga imaaneysa beesha caalamka oo ku aadan qaabka uu u maamulay iyo sida uu u wado dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. hogaamiyaha xag jirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalada ridada dheer ee dalka Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ee la ologa ah. waxaa kale oo ra-iisu uu sheegay in mar uu wariyaasha kula hadlayay magaalada Dahraan inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku isku dayayaan in ay dib ugu biiraan heshiiskii 2015 ee xakamaynta hubka nukliyeerka ee Iran. hore ayaa maamulkii Trump waxay u sheegeen in heshiiskaasi nukliyeerka aanu ahayn mid aad u adag, isla markaana waa ay ka baxeen Mareykanka 3 sano ka hor kadib markay ay soo cusboonaysiiyeen cunaqabateyn buuqnagoys ah oo dalkaasi lagu soo rogay. شركي سن جرائد او اهكي اوغو ريي اي او قبت الرئيس كدب قوشي سي تضباط كي هوري ايا مدحوينها لدورتي وحا ويسوو ياري دفاعها حقوق دا اذنها كدب مركي ورياشو اي ويديين دور كي سي دل وضرات كي لوغي سي كدوات شان كون او قف او لدلي سند كي كون ساقال بقول يسيديتن يسيديدي وحا مدحوينها عصوب ساران او نقابتين مرايكن كو كسور روغي او كو اذن دور كي سي وكولها دل كاسي kuddowaad 6000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xaq jirinta ah sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabanay magaalada Barua ee koonfurta bari ee dalka Niger gobolka Difa sida maanta ay sheegeen maamulka magaalada waa kooxdi koobaad ee dib ugu noqonaysa guriyahooda howlgal la doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxaha jihadiyinta ee gobolka Dariska la ah dalka Nigeria dib u laabashada dadkan ayaa ah mid iskeed ah oo ay dadku go'aansadeen sida uu sheegay Yahya Godi oo ah sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka waxa uu xusay oo kale in 1187 qof oo ka mid ah 1935 qof oo dadka la diiwaan geliyay ah inay axadiiba laabteen waxa uu sheegay in magaaladaasi oo Barwa oo ay ku nool yihiin 15,000 oo qof hadda ay tahay mid marti gelinaysa dadkan dib ugu laabanaya 18,000 oo qof ayaa la filayaa inay ku laabtaan Barua gobolka Diva ayaa waxa hooy u yahay 300 oo kun oo barakacyaal ah kuwaas oo ka soo cararay kooxaha xaq jirka ee Boko Haram ee fadhigoodu yahay dalka Nigeria iyo kooxda kale ee ka go'da ee ISIS ta galbeedka Afrika Poliska dalka Jarmalka ayaa xirisay nisyahan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad ku taala dalkaasi oo magaciisa la sheegay waxana lagu eedeeyay jaajuusnimo inuu u shaqeynayo Moscow dacwad oogayaasha ayaa sheegay maanta isniin ah in arrintani ay qatar si gelin karto xiriirka labada dal ee awalba aan wanaagsaneyn dacwad oogayaasha dawladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedaysanahan oo ay magaciisa ku gaabsheen Ilnur N la xiray jimcihii iyadoo lagu tuhmayo in uu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore Ilnur N waxa uu ka shaqeynayaa jaamacad aan magaceeda la shaacin qaybteeda sayniska dabiiciga oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 jeer bishii Oktoobar ilaa iyo Juun sanadkan 2 jeer oo kamid 3daasi jeerna waxa ninkani uu gudbiyay xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda waxa kale oo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegasi booliska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin halkaad naga socotaan dhigistayaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Maringuubay kadib markii ciidamada AMISOM ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdi Qaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay VOA inay ahayd in ciidamada dawladda Soomaaliya ay bedelaan kuwa AMISOM taasina aanay dhicin Harun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka
ala leeyahay muhaqqada ciidamada AMISOM ee walaalahaan nahay oo ka kaalmay dawladda federaalka iyo dawladda federaalka galbeedba ee waxay shalay xabad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka Maringuubay ee hoostaga degmada Baraawe oo muhaqqada halkaas ay ku wareejiyeen macnaha in ciidanka AMISOM halkaas inay ku guuriyaan oo ciidamada Soomaaliya inay bedelayaan sidii ka dhacay haddii kor ak guuriyo walaalahaan marka arintaas waxa la filayaa ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasurada bedelaan ciidanka AMISOM mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaaliga marka AMISOM ay kasoo baxeen meeshii maxaasurada ay arbitrada Al-Shabaab kulaytaba ayagoo maxaasurada oo saxan ayay yimaadeen hadda si toos ah uma qabsan laakiin saan goodi way yihiin loo sheegay
marka Maringuubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore
tuulada Maringuubay waa tuulo weyn oo qadiim ah maasi waxaa ku heli jiray xanaanada maxaa xoolaha meel oo xoolaha lagu daawo sida geela ceelal ayaa ku yaala laba ceelo waaweyn tuulo kale ku dheganaa jirta oo adigu hal kilomitr ku jiraan oo aqabtalaal la yiraahdo oo tuulada aqabtalaal iyo Maringuubay hal kilomitr u dhexay laba ceelo ku kala yaala Maringuubayna ceelo ku yaala aqabtalaal ceelo ku yaala ceel biyood ah oo xoolaha maxaa waa dhul dabiid ah xeebtan maligura waxay u jirtaa ilaa 12 kilomitir, 13 kilomitir ilaa 15 kilomitir badweynta India. Buulamareerna waxay u jirtaa 30 kilomitir, Kuntuwaarina waxay u jirtaa ilaa 35 ilaa 40 kilomitir, laakiin maligura waxay hoos tagtaa degmada Barawe ay u jirtaa 60 kilomitir ay u jirtaa degmada Barawe. Maligura waa meel jadiid ah oo xoolaha ku wanaagsan. Dhinaca taaga saaran tahay tuulada Maligura iyo Qabtalaal, Maligura la isku yidhaahdaa labadaa tuulo kalaliga. Marka degaandega hoosena waa meel bacaadka oo badda maxaa ku dhaho kasuuradiisa markuu roobka xurto biyo badan maxaa meesha ka yimaada balle ayaa samaysma dhulkaas jiiro gaagaabana ka baxa oo aad maxaa ku dhaho xoolaha u jecel yihiin, waana beeren dhinacna beere kale dhinacna deexay kasa Maligura.
Marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo, maxay isugu haleeyeen?
Arrino arrintan uga baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday muddada laga joogo dhowr sano in ciidamada AMISOM macnaha meel ay ka baxdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga lagu wareejinayo. Waxay ka dhacdeen maxaa suurada afgooye dhowr bilood kahor yaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey AMISOM markay afgooyeka guuleysa xafladiya lagu qabtay. Haddana waxay ka guureen dhowr bilood kahor mashalay oo u dhexeysa meesha la yihaahdo Shalambood iyo Qoryooli ama ka danaw ama Kabtalaas iyo Qoryooli intuu dhexeysa mashalay tuulo ku taalo Qoryooli u jirta adigu ilaa 10 kilomitir. Halkaas ciidan xoog dalso laga geynin, ciidan milkiri laga geynin, halkaas Shabaab maxaa kura dib u qabsaday oo haddana maxaa kurada isu socodka Qoryooli iyo maxaa kurada iyo Shalambood iyo Markaba maxaa kura caqabada ayaa ku jira. Waa nimasha argagixisada deegaankii loogu soo ciidamay xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgooyi maxaa kale ugu guulaysay ciidamada Soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka AMISOM. Tanna Maligura taasoo kale waa shalay masha xafladda la qabanayay anay ka barasaabahaan waa ka hadlay waxaan yidhi dowladda federaalka oo siixday iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg ah u keenaan si argagixisada maxaa kurada ayna mardan maxaa kurada dadka maxaa kurada u waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsanin. Tale marka way dhacday hadda arrintaas.
Dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan Al-Shabaab ay soo gasho, dadkii la shaqeeyey dowladda iyo AMISOM inta aadi ka warhayso, wax dhibaata miyaa loo geysta?
Anigu markaan ogaaday sharaataas inuu jiro ayaanba anigu meesha u tegay shalay iyo maxaa ku dhahay maalmahan oo dhanba Maligura odayaashiyaa la shiray, ganacsatiyaan la shiray, dhalinyaradaa la shiray, nimanka ciidanka milishiyaasa deegaankan la shiray, waxaa la shiray maamulkiiyaan la shiray. Waxaan ka shaqeeyay qaar badbaadadooda, badbaadadooda maxaa ku dhahdaa ilaaha badbaadin kara, laakiin inta ugu badan maxaa ku dhahdaa waxaan go-aan ku gaarnay inay usoo raacaan macnaha ciidanka AMISOM oo soo baxaayo magaalada Buulmareer oo ku degan oo 3 kilomitir u jirta oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkii koonfur galbeed uu ka jiro iyo maxaa ku ciidamada AMISOM Maligura oo ciidankan hadda laftigiisa soo baxay ay usoo socdaan Buulmareer inay soo raacaan oo naftoodii halkaa in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenayo Maligura. Tale marka waa ku guuleysanay ilaa hadda qof ay wax yeeleen ma maqal mana hayno. Insha allahu tacaala dadkana kulliisa way xeeladeysteen saan ka warhayo.
Magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta AMISOM inay ka baxaan miyaa jira gobolka?
Gobolka Shabeellaha magaalooyin kale ka baxaan way jirtay, laakiin warqada cusubaan qoray muddo laga joogo maxaa ku dhex 10 casho anay joogo xafiiskayga degmada Marka. Waxaan ka codsaday AMISOM iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeedba in AMISOM aysan ka bixin gobolka Shabeellaha magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo maxaa ku dhahdaa si degdega maxaa ku dhahdaa haddaan ciidan bedelo aan la helayno. Taliya marka hadda ka hor siday dhacday Turturi waa laga baxay, Kuntuwaariya laga baxay, waxaa laga baxay Mashalay, waxaa laga baxay maxaa kura meesha la yiraahdo maxaa kura Wareer Male, waxaa laga baxay maxaa kura meesha la yiraahdo Jamaica ama Eriya ama waxaa laga baxay maxaa kurada Leego. Khasaarigii ka dhacday yaqbir weyne waa rugada ognahay marka arrintaasi maxaa kurada kulliisaba Oxfam diray ilaa jawaabkeena, laakiin ilaa hadda waa sugayay jawaabkii oo ah ilaa ciidan bedela laga helo AMISOM inaysan dibba loogu bixin taliyada maxaa kura hadda ay degan yihiin.
Kaas waxaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. markii ugu horreysay ayaa maanta waxaa golo deegaan loo dhisay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xaflad lagu caleema saaraayay golahan deegaanka ayaa lagu qabtay degmada Waajid, taasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada Waajid. Waxaa jooga oo warbixinta nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda caleema saarka golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleema saarka ayaa soo dhaweeyay tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada Waajid Maxamed Macali Yuusuf oo maamulkiisa la caleema saaraya ayaa sheegay maamul dhisidda degmada Waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada Waajid.
Maamul dhisidan jidheer lahan maray, xaalad dheer lahan maray, oo naatan gusheekii korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada Waajid Ninshaani markii goreyti wasiirro ninkooyan inii oo ay sheegada nintaha furan wasiirada markaasi hogaamiyay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dawlaha arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dawlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasi dawladda ku dareeray oo wafdi ah ninkooyan waa inta laka daahfuri maalintii la daahfuray runwaanta odayaalka iyo bulshoweynta degmada Waajid walan qudbay walbadan lan sheegay in wanaag badan hadareero lan sheegay dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadana la wacyi geli arintiyada ay tii mudane madaxweyne saadii baa ta aragay ta qaadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa buu yiri wasiir Jaamac inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka mayba furo nagada doole walwal boo horumar ay hoysin ka taamasan reer Waajidnaan mayba ka ogaadi jirayha dad dowlad jeel hatana rajayntii saasayn dad jeel oo iska duubo isla jarjon walbadan oo dhibaatee ku gudbeen mayba faday marka maamulkiin galya ka dhowsatan tafaraaruq dembelisiin ku aragna isla jar iyaku ku gudbi kortan xaaladan culus oo isan ka sugantay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbada uu ka jeediyay xaflada caleema saarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisay golo deegaan si ay isku doortaan. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhigaana ka garanaysaanan hadda fadhina iyo shaqadan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doono ay u dhammaystirmi doonaan, ayna ku dayan doonaan dadka Waajid sida ay u soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhallinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga degmada Waajid. Waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar nolosha, waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Baay iyo Bakool bay isugu xiri lahayd degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo. Direct from Washington, the voice of...
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dadweynaha etoobiya ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. doorashadan oo qorshuhu u ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ee covid 19. doorashadu waxay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi iyo magaalooyinka kale marka laga reebo dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qeybo kale oo dalkaasi ka mid ah. waxaana taasi lagu macneeyay arrimo dhinaca saadka ah iyo gobolka tigray oo khilaafka ka taagan yahay weli. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda uu hogaamiye ra-iisul wasaare aabi axmed ay wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee tigray iyo masiibada bani aadamnimo ee dagaalkaasi uu keenay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka soomaalida, magaalada harar, iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. maxamed ismaaciil sheekh cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
doorashadan horta waxa ka maqan xisbiyadii ugu tuunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanna wadanka waa qoomiyadda oromada. laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin, quluubtooda ku qoran xisbiga oromo federalist congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee jawaar maxamed uu hogaaminayey, iyo xisbiga kale ee o l f oromo liberation front iyo kan la yidhaahdo. labadaa xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. xisbiyada kale soo hadhay ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaa, xisbiga barwaaqo lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna izema la yidhaa oo ninka professorka ah ee birhaanu naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay ethiopia, especially caasimada ku guuleystay oo meyer ahaa, ninka soo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. labada gobol ee laisleeyahay, labada meelood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhex karaysa. haddaan su-aashoodu soo noqdo, waa caasimada iyo gobolka axmaarada oo kale. gobolka axmaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiyo loo kale oo waxa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaranaysa irad ahaan kasoo jeeda dadka axmaarada oo kale, kuwa laftoodu inay jaalinj garayn karaan waa laga yaabaa haddii dee jaaliska la siiyo.
dadka ku nool caasimada adis ababa ayaa ka waramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo, sida ay leedahay meletis faayo oo degan adis ababa.
ካሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
ሆራ ኡሙሶ አረክ ሐላደን ወላዓ አህ ኤ ዶረሸደ ኦከለ ኖለሹ ዋአይ ቃሊዩዲ ዳትኩነ ወሃይ ኡድንተን ረብሸደ ደዋን ዳሃይ ወሃን ሰረጀይነያ ኢን ዶረሸዶ አይ አርማሃሲ ሲሒዶንቶ ሀደ ወሃ ጅርተ ሑርየት xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah, waxaana rajaynayaa dal dimuquraadi ah.
cumar faaruuq xaaji warfa waa wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa ethiopia.
dabcan kucidna kuma farxayso inay ka hadho ama ka cadhdambayso wadanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaar. cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo, cudurdaarkaasoo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qeybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay sii yeelan waayeen, taasina ay qasbaysa in dib daabacad loogu noqdo waqtiguna uunaan saamaxin markaa in deegaanku uu qeyb ka noqdo doorashadan cagta hore. marka anaga kaliyana manihina meelo badan oo kale oo sidaa ka dhacday baa ka jirta, kolka waa waqti ay haleelaku waqtigii la helo way caana macaan tahay. insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cagta dambe ee ah September 6 si nabada inaanu annaguna oga qayb qaadano.
haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia. Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheikh Umar.
Xisbiga meesha maamula iyagu waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 seat oo federaal baarlamaanka ah ayaa la yidhaahdaa waa loo doortaa. 547-daas ayaa waxay soo doortaan ra-iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 402 seat bay noqonayaan inta ka hadhaysa official ahaan inta iyagu noo sheegay. Markasta majority ku soo baxaya, majority-gina soo baxay la sheegayaana waa xisbigan uu noqonayaa. Marka isagu mar walba wax noqonaya un guuleysto oo yani waa guuleysaday oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheegadii la odhan jiray oo kale un weeya laakiin wax doorasho ah oo la odhan karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Itoobiya ka jirto iyo lama muuqato.
Hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qabaa ra'yiga ka duwan, isagoo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi faktorada sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda. Waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. Muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo wan yihiin isbeddel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono. Isbeddelkaasna lagu rajaynayo inay si nabad ah ku dhaco. Marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalidu.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey lana socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiya Maxamed Suleybaan Tubaaci heestiisi Calooliyow. halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa dhegaystayaal qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaloo dhowra. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Dadka reer Ethiopia ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahaya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalkaasi. Doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udub dhexaad u ahayd dib u habeyntii uu wada ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo xukunka yimid sanadkii 2018, wuxuuna u muuqday inuu jabiyey 19 sano oo xukunka ligi talis ah wadankaasi uu hayay, waxaana keentay inuu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ka sanadkii xigay. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygii ugu horreeyay ee dalkaasi doorasho xor ah oo xalaal ah ay uga dhacayso. Abiy Ahmed ayaa wajahaya cambaareyn sii kordhaysa oo uu caalamka kala kulmayo oo ku aadan dagaalka gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Hogaamiyaha xagjirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ay Iran taageerto. Waxaa kaloo Raisi uu sheegay inuu mar uu la hadlayay wariyayaasha magaalada Tehran inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku ay isku dayayaan inay dib ugu soo biiraan heshiiska 2015 ee caalamiga ahaa ee lagu xakameynayo horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Ku dhawaad 6,000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xagjirka ah ee sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabtay magaalada Barua ee koonfurta bari dalka Nigeria, gobolka Difa, sida maanta ay sheegeen maamulka magaaladaasi. Waa kooxdii koowaad ee dib ugu noqotay guryahooda howlgal la doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxahan jihaadiyiinta ah ee gobolka dariska la ah dalka Nigeria. Booliska dalka Jarmalka ayaa xiray saynisyahan u dhashay dalka Ruushkanka oo ka shaqeynaya jaamacad aan la sheegin magaciida, waxaana ay ku eedeeyeen inuu u jaajuusayo Moscow. Dacwad oogayaasha Jarmalka ayaa sheegay maanta Isniin ah in arrintani ay khatar sii gelin karto xiriirkii labada dal ee awalba aan wanaagsanayn. Dacwad oogayaasha dowladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedeysanahan oo magaciisa lagu gaabshay Ilnuur N la xiray jimcihii, iyadoo lagu tuhmayo inuu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ilnuur N waxa uu ka shaqeynayay jaamacad aan magaceeda la shaacin, qaybteeda sayniska dabiiciga ah oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare. Baarayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay sargaal ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 bishii Oktoobar ilaa iyo Juun sanadkan. 2 oo ka mid a 3daasi jeer ayaa ninkani waxa uu gudbiyey xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda. Waxaa kaloo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeeggaasi. Booliiska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa ka hor intii aanan la xirin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qorayaal Soomaali ah oo kor u dhaafaya 20 ayaa magaalada Prineville ee gobolka Minnesota ku soo bandhigay buugaag kala duwan oo ay ku qoreen afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamuud Masacde.
Qorayaasha Soomaaliyeed ee buugtooda soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd Faadumo Derbi oo fagaaraha la timid buug ay ugu magac dartay Ayaan of the Lucky. Waxaana ay Faadumo oo lahayd fikirka qabanqaabada carwada bandhigga buugta Soomaalida iga warantay ujeedada laga lahaa qabashada bandhigan.
Ujeedadan ka lahayn ama sababtaan u qabanay bandhigan buugaagta waxay ahayd inaan isku xirno dadka Soomaalida ee gobolkan degan iyo qoraayada Soomaalida ee gobolkan degan. Waxaan u sameynay in qoraayada gobolkan degan ay helaan fursad ay buugtoodii iyo waxyaalihii ay qoraan ay kula wadaagaan dadkooda Soomaalida ah.
Bandhigan buugta Soomaalida waxaa kii ugu horreeyay ee nuuciisa ee lagu qabto gobolka Minnesota ayaa qorayaasha ka soo qayb galay waxaa ka mid ahayd Idil Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ka timid gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, ahaydna qoraaga keliya ee ka yimid gobolka meel ka baxsan.
Waxaan soo bandhigay buugan oo la yidhaahdo Mama's Child, Garbasaarta Hooyo. Buuggu wuxuu ka sheekeynayaa wiil yar oo Soomaaliyeed oo guuleed la yidhaahdo iyo siyaabuhu hooyadii garbasaarteeda ugu cayaaro.
idil oo buuggeeda ku qortay labada af ee Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa sheegtay in buuggeeda ay ugu tala gashay caruurta Soomaaliyeed si ay dhaqankooda wax uga fahmaan. Idil ayaa dhinaca kale xustay inay aad ugu faraxday markii ay aragtay waalidka Soomaaliyeed oo ubadkooda u soo kaxaystay carwada bandhigga buugta Soomaalida.
Buuggan markaan soo saaray, waalidkaas ayaan usoo saaray inay caruurtooda u helaan bugaag ay u akhriyi karaan, af Soomaali ugu akhriyi karaan. Marka aad baan ugu farxayaa markaan arko waalid miis walba intay istaagaan buug caruurtooda uga qaadaya. Marka wallahi aad baan ugu farxay eventkan.
Bandhiggan buugta Soomaalida ayaa waxaa si weyn u soo camiray jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Qoraa kasta ayaa buugaagtiisa miis gooniha ku soo bandhigayay, waxaana mid kasta meeshiisa ugu tegayay oo wax ka iibsanayay jaaliyadda u muuqday kuwa aad u xiiseynayay aragtida buugaag ay qoreen dad Soomaaliyeed. Bulshadii bandhiggan buugta Soomaalida soo booqatay waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdisamad Anuur Bidaar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa waddanka Mareykanka.
Waxaan ku macnayn lahaa mid aad iyo aad anfac weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, khaasatan caruuraha ku dhalanaya waddamadan shisheeye oo maanta ogaanaya arkayana dad ay ku daydaan, dhaqan ay ku daydaan, taariikh ay leeyihiin iyo waxa ayagu ay ku faani karaan. Waa markii ugu horreysay arkaan intaasoo qoraa oo Soomaaliyeed iyo buwaag Soomaaliyeed oo ku qoran labada luqadoodba Ingiriis iyo af Soomaali. Wax laga sheekeyn karay, wax la qiyaasi kara midna ma aha.
Dr. Cabdi Samad oo ka mid ah Soomaalida Minnesota ee akhriska dhiirigelisa ayaa waalidka Soomaaliyeed ku booriyay inay ubadkooda akhriska kula dadaalaan.
Midda ugu koowaad aan ku wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye caruurta la dadaala, caruurta bara inay wax akhriyaan, caruurta wax la akhriya, caruurta wax la akhrista. Maanta oo kalena waxay suuragelinaysaa in caruurta ay helaan buwaag kala noocya oo badan oo Soomaali iyo Ingiriis oo ka turjumaysa dhaqankooda ama waxay ayagu xiriir la yeelan karaan.
Qorayaasha Soomaaliyeed ayaa munaasabadda bandhigga buugta Soomaalida ku tilmaamay mid guuleystay oo si hufan u qabsomay, waxayna sheegeen in qabashada bandhigga buugta Soomaalida ay joogteyn doonaan.
Maxamuud Masaxda ayaa warbixintaasi nooga soo diray Minneapolis. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abuukarar ayaa nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. Weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. Haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo shacabka u baahan? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Dawladdu intaas ciidamo aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yani loo sugo, saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. Dawladdiina inta ciidamo boolis yani military meel kasta checkpoint nabad sugid wax kasta waxaad moodaa inay xarid yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin. Marka waxaa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay. Marka anigu waxaan oran lahaa halka amniga magaalada Muqdisho wuxuu ku jiraa kaalintii shacabku lahaa, dee ii sheegay waa ka maqan tahay meesha. Shacabka laftigoodu waxa rabay inay dawladda la shaqeeyaan, yani amniga kala qayb qaataan. Dhan marka la fiiriyana dee shacabkii ayagoona helin dawladda isku hallay ay isku hallayn karaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay shacabku yani dawladda la shaqeeyaan, waayo maalin kasta waxa dulman qasaaruhu soo gaaraya waa ayaga.
Cabdinuur Xasan.
Seynab, waad mahadsan tahay walaal, waan kaaga mahadcelinna waqtigaad noo siisay inaan ku muujino fikraddeenna waxyaabaha ka taagan caasimada dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaabo badan oo aan lagu farxayn oo ama had siyaasadeed ha ahaato ama waxyaabaha ahaato maaragtay la xiriirta amniga. Haddii aan usoo laabto maaragtay dooda hadda waxay ku saabsan tahay galabta oo dhinaca maaragtay ammaanka iyo xasiloonida magaalada. Dabcan runtii waxyaabo badan oo waxaa jira hoos u dhaca oo laga gaabiyey oo dhinaca ammaanka ah. Halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayaysan oo leh adeegyadoodii wax maaragtay loo baahnaa in u kaamil noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda. Halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan waxaa iraahdaa qeybaha kala duwan ee ciidamada. Shacab wax u yaala maahan, shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo, ayaga unbaa loo shaqeeyaa. Marka dowladdu dib hasugu laabato halana timaada taatiko iyo waxyaaba badan oo maaragtay horay lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo.
Haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Cumar, waa degaysanaysaa Cabdinuur, wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka iyo waa mid saaran hay-adaha kala duwan ee amniga dowladda, mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaado. Adigu muu aragtaa doodiisa meesha ku jirta?
Wallaahi horta ii sheegay Seynabay, halka gobolka Banaadir horta ciidan kaliya ma sugi karo. Wada shaqaynta shacabku waa muhiim, shacabku inay gabanayaan baad moodaa. Marka ii sheege ha gabadeen, laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan, waa isku xigaan ayagoo gabanaya. Hadday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan, maalin kastana waa dhammaanayaan. 100 iyo 50 weligood saasay u soconayaan. Marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd. Marka shacabka waxaan leeyahay war dowladda keligeed wax ma qaban kartee. Waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata, inay ka qayb qaataan baa halku ku jira.
Cabdinuur, waad degaysanaysaa dooda Daahir, wuxuu leeyahay xalku ma ahan in ciidamo fara badan lasoo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacab. Adiga sidee baad u aragtaa doodiis?
Waa maadsan tahay Daahir, fikradaas fikrad ka duwan baan qabaa. Una malayn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nololnambadka la daala dhacaya in ay xoog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maaragtay environmentigooda. Amni dowladda qaban weysay oo hay-ada dhana ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaasa leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maata laga raadin bay ila tahay. Oo maaragtay mas-uuliyaddaas ayagu dib isku laabtaan oo wax iska bedela ay sameeyaan oo horay markaas day wax u wadi karaan, iyo haddii kaleba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Seynab, horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysan, taalla iskuma hayo ama si qarsoon ha loo dilo. Ilaa ii sheeg 1991 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yacni dhibaataba haysata. Dee shacab waxaa jira intay ii sheege waddadan khasaarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena. Marka shacabka Soomaaliyeed horta waa ka hurdaan Allah sulansiiyo. Dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheege dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan, ininkaa mas-uuliyadooda qaaday. Marka horta mas-uuliyadda nimanka mas-uuliyadda dalka qaaday baa horta wixii dalka ka dhaca Ilaahayna kalaga xisaabtamaya, iyaguna ka mas-uula, shacabkuna maalin kasta ay ku le'aanahayaan ma garatay. Marka anigu waxaan oran lahaa dowladdu haddii aysan waxaan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin, dee shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay. Shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya, dhaqaalaha ugu badan ayagaa laga qaadaa. Anu marka waxa oran lahaa in danihiina inaad ka tashataan dowladda inaydan amni ka sugin baan oran lahaa.
Haye Cabdinuur,
Seynabay walaal, waxaa jirta dhacdooyinku haddii maaragtay qaabka wuxuu socdaan aan laga bedelin mar walba waa kuwa maaragtay imaanaya ciidanka ka dabcan waa kala qeyba ciidamadu qolo walban waxbaa lagu yaqaanaa. Amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan la'dahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka. Marka haddii ay ku mashquulaan meeshii maaragtay ciidda hareeraha ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la'yihiin, waxaa haboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaanna meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka, horey wax u wadi karta. Sideedana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbeddelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda ku soo dhacayo, oo ayna noqon macnaha shacabka iyo dadka maaragtay dowladduba ah dibiga dowladood dhagihiisa waxaasna ay maqlayeen dhagihiisana aysan arkayn. Marka sida saxda ah la wajaho cid ku haboona meesha la keeno the right person in the right place ba loo baahan yahay
howlgalo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa ka sii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal lamayd xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamo hor lay keenay saligyada u kala qaybiyeen jagmeeyteedu way badiyeen saasay taayna waxa is oranaysa marka hadda xamraad ku wareegto waxa islaadahay niyo qaraxan ka dhacay hadda xageebu soo maray inta jida waa hareereysan jagmeeyteeda yaala anigu ma aaminsanid dawladda dhexdeeda haday soo wax ka jiray inuu qarax dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiray horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxa waa in nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbaraya culis baa jira danka ciidanka marka la fiiniyo waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan naadan garanayn ciidan gaar ah oo loo soo toobaray amniga magaalada Muqdisho ee mushahar fiican la siiyo horta xamar wax ka qaban kara waa midda koobaad ee dawladda laftigeeda waxa laga rabaa oo xal noqonayo qofka shacabka oo dawladda furmeeshka u soo gudbinaya waa inuu dawladda kalsooni ka helo marka caqabadahaas in laga gudbo maahan waxa loo leeyahay malaha halkuna wuxuu ku jiraa waa in isku xirnaan xagga shacabka la sameeyo waa in ciidan gaar ah oo magaalada halkeeda keenana la keena saraakiishana wax laga bedelay
Cabdinuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aan waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenay iska indha tiri karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray aan bilab badan oo xasilooni ah oo maaratay xoga aan la inkiri karin in xogaa maaratay hor kac uu jiray dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldalo la badan ay jiraan halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir leh taliyo gooni ah oo lagu xisaabtami karo hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya birin la lagu xisaabtamo wixii maaratay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxa imaanaysa maaratay dhacsa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeto ah aan habboonayn ah falal amni darro ay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas ammaanka waxaan soo jeedinaynaa ka aqoonyahan ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay-adaha ammaanka
xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo
degistiyaal aanu intaas ku dhaafno Seynab Abukar Maxamed iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo Hussein Nur Haji
kulanti waan degistiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno diyaar garowga todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Kanada kadib baarlamaanka Ontario iyo Manitoba oo ansixiyay todobaad Soomaalida u gaara baarlamaanka gobolada Ontario iyo Manitoba ee dalka Kanada ayaa ansixiyay sharciyo la horgeeyay baarlamanka oo ku saabsanaa in Soomaalidu ay helaan todobaad rasmi ah oo u gaara oo dawladdu ay qoonsan tahay oo loo dabaaldego dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida kaasoo ka bilaabanaya 25ka bisha Juun ilaa 10ka bisha July Xiliban Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario NDP lagana soo doorto xaafada York South Western ee magaalada Toronto ayaa markii hore baarlamanka horgeeyay sharci kaas oo ugu dambeyn baarlamanku ansixiyeen hadaba Xiliban Faisal Xasan ayaan weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin xilligan oo Soomaalida ay u dabaaldegi doonaan markii ugu horeysay todobaadkan iyadoo baarlamanku uu ansixiyay iyo marka ay Soomaalidu barnaamijyo dhaqan iyo mid taariikh ay si iskooda u qabsanayaan
haddii su'aal aad yahay in weyn weeyaan sala socodid waxa in mahay gobol ama wadan oo sharcigu uu ka sareeyo wax walba sharciga iyo qawaaniintu waa kaliya dadka maareeyay gobolka ama wadankeenu ay tahay inay raacaan. Marka waxyaabo ku kala duwan qofku aqalkiisa wuxuu doonaa ku qabsan karaa shakhsiyana, laakiin maaha mid sharci ah ama gobolka laga og yahay. Marka biilkani waxa uu ahaa mid magaranaysa ee gobolka Ontario uu yahay maarata gobolka ugu horeeyey ee Somali Heritage Week-ga maaragtay laga dhaqangeliyo. Taasna waxay noqonaysaa marka mid sharci ah dowladdu ay og tahay, si markaas dowladduna markaas ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed marka lagu hambalyeeyo ay dowladdu lafteedu highlight gareyso dadkaas maaragtay successka ah, si loo maaragtay loogu dhiirigeliyo iguna ay sarqaamaan oo ay dadkooda ay dib markaas ay maaragtay especially khaasatan dhalinyarada yaryarka ah oo kale inay marka ay helaan dad ay ku hirtaan aysan dareemin dad maaragtay laleeyahay dhaqan ma lihdin, taariikh ma lihdin. Waa noo socotaa Xuseen oo 30 sano ugu dambeeyey gobolkan dadka Soomaalidu aad bay maaragtay ugu soo kordhayeen, ugu tarmeen. Qofkaad arkaysaa dadkii yimid iyo dadkii ku dhashay, dadkii ku dhashay ayaa 3 ama 4 jibaar badan. Taasna waxay keenaysaa in ay loo baahnaa in dhalinyaradeenu ay ogaadaan inay yihiin dad taariikh leh, fac weyn leh.
Soomaalida ayaa hadda isu diyaarinaya todobaadkan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida ee 25-ka Juun ilaa 1-da bisha Julaay. Laakiin caqabado dhanka isu imaanshaha ah oo jira oo uu sababay COVID-19 ayaa inta badan lagu wadaa in barnaamijyadu ay ku dhacaan qaab online. Waatan ayaan Yuusuf Cumar oo ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto.
Waxaan aad uga faraxsanahay in aan haysano Somali Heritage oo aad iyo aad aan ugu farxano in waddankan laga sameeyey, isla markaana dowladda Ontario inoo aqbashay, maadaama hadda nasiib darro ay tahay oo coronavirus lagu jiro oo la isku imaan karin. Waxaan sameyneynaa in aan soo saarno Zoom iyo maxaan ku sheegaa barnaamijyo aan uga faa'iideynayno caruurta waddankan ku dhashay, oon Soomaaliya ku dhalan, caruurta waddankan ku kortay inay arkaan dhaqankoodii, hiddahoodii iyo culture-koodii macaanaa ay ka yimaadeen ayaga iyo waalidkoodba.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in hadda Soomaalidu laga doonayo inay dadyooga kale iyo ubadka halkan ku dhashay ama ku koray ay tusaan inay leeyihiin taariikh iyo dhaqan ay ku faani karaan.
Waxaa loo baahan yahay dadka inay maaragtay horta ogaadaan in gobolkani uu gobolkooda uu yahay. Waxyaabaha ay gobolkan ay kusoo kordhiyeen amaba lagu yaqaano ama ma garanaysaa qeybaha muhiima oo ay maaragtay gobolkan ay ka yihiin inay maaragtay dadka tusaan baraan loo ogaado. Way adag tahay hadda maxaa yeelay waxaan ku jirnaa pandemic, dadkii sumeyman karaan, laakiin waxa ay sameyn karayaan inay barnaamijyo fara badan ay sameeyaan sidii maaragtay dadka ay u bari lahaayeen una tusi lahaayeen ama showcasing dadkaas bulshadeena ka midka ah waxyaaba muhiim ah gobolka kusoo kordhiyey iyo kuwa maaragtay dhakhaatiir ama scientistyaal ah, siday markaa dadka maaragtay dhalinyarada yarana ay ugu faani karaan una arki karaan, si markaa communitygu aynu markaa dadka kale u tusno inaynu nahay dad reer Ontario ah, toddobaadkanina uu yahay toddobaadkeeni, iyaguna ay nabadda baadegi karayaan toddobaadkaas.
Si la mid ah Ontario, gobolka Manitoba ee dalkan ayaa laga ansixiyey toddobaadka dhaqanka iyo Soomaalida. Uzoma Azagwara oo ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda Union Station ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba kana tirsan xisbiga NDP ayaa baarlamaanka gobolkaas Manitoba horgeysay sharci ku saabsan in bisha Juun 25-keeda ilaa 1-da bisha Julaay loo aqoonsado toddobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida, taasoo baarlamaanka gobolkaasi waansixiyey. Xilligaas ayaan weydiiyey xildhibaan Uzoma waxa ay muhiim ugu aragto arrinkan.
Thank you so much for having me on. I really appreciate you inviting me to talk a bit about this bill and why it's so important. And Bill 218, the Somali Heritage Week Act, is important, one, because it was brought to me by community.
Waan kaaga mahadcelinayaa inaad ugu casuuntay inaan wax yar ka hadlo muhiimadda sharcigan. Sharcigan 218 ee toddobaadka taariikhda Soomaalida wuxuu marka hore muhiim u yahay waxa uu ka yimid bulshada Soomaalida, wuxuuna noqonayaa sharcigii ugu horeeyay ee noociisa ah, kaasoo markii hore uu ansixiyey baarlamaanka gobolka Ontario kadib markii uu horgeeyay xildhibaan Faisal Xasan, wuxuuna sidoo kale noqonayaa sharcigii ugu horeeyay ee noocan ah oo laga ansixiyo. sharciga Mareykanka. Waxaan isweydiinay in sharcigana uu noqdo mid lagu daro sharciga Manitoba. Durbadiiba waxaa la hadlay bulshada oo aad u taageeray. Kadibna waxaan bilaabay inaan xoogga saaro xil dhibaan ahaan inaan qabyo qoraalka sharcigan diyaariyo. Dhab ahaan xilligan adag ee uu jira xanuunka safmarka ah, waxaa jira in waxyaabo badan ay isbedelayeen oo ku saabsan in markaasi diiradda la saaro. Waxaan islahaa ilaa guga ma gudbin kartid sharcigan, balse waxaan awooday inaan gudbiyo, waxaana loo ansixiyey si dhaqsiyo ah, taasoo ah arrin wanaagsan.
Until maybe the spring, we were able to introduce it and saw it pass very quickly, which is a good thing.
Dad badan ayaa rumaysan kasoko in dadyooga kale ay wax badan ka baran doonaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida, in sidoo kale ay fursad u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan, kuwaasoo ugu yaraan ogaanaya inay leeyihiin dhaqan iyo taariikh ay ku faani karaan. Faadume Maxamed Maxamuud ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Anigu waxaan kusoo koray Faadume ahaan guriga markaa soo gashay, waxaa lagu leeyahay luuqadaha kale banaanka dhig guriga markaa soo gashay, guri Soomaaliya soo gashay, af Soomaaligaaga ku hadal, luuqadaada hooyadaada ku hadal. Marka sidaas ayaan Soomaalidii anigana ku bartay Soomaalidii anigu ku dhalanay Soomaali. Marka caruurteena anaka oo dibadaha ku dhashay, waxaan anaka teen aan jecelnahay oo Canada ku dhashay ama Winnipeg ku dhashay ama Manitoba ku dhashay kaba soo qaad gobolaha kale ku dhashay, anaka teen aan anka jeclaan lahayn waxa waa inaan hindiya dhaqankeeni barno, dhaqankii halkan aan ku barno, oo dhaqankii cunuga asagoo kusoo korayo luuqadii, asagoo kusoo korayo dheelihii, asagoo kusoo korayo gabaygii, waxaas dhan ayaan rabnaa inaan soo wada celino.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay diyaargarowga todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Canada kadib baarlamaanada Ontario iyo Manitoba ee dalkan uu ansixiyey todobaad Soomaalida u gaara. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurbeeyo Xuseen Nuur Xaaji. Gabagabadii idaacaddeenna ayaanu soo gaarnay. Markana dhegeystayaal, waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee Kaltuun Bacda iyo heestii Masina Xubno. Sideedaba faruhu Masina Xubnaha annasabanka maanta ah inaan rakulo simo suurtoobi mayso. Codka macaan ee Kaltuun Bacda ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doonno, waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.